дүние жүзілік мінәжат қозғалысы. Содан кейін елшілер бір шақырым жердегі Зәйтін тауы деген төбеден Иерусалимге қайта оралды. Қалаға кіргеннен кейін олар өздері қонып жүрген жоғарғы бөлмеге көтерілді. Бұлар Петр мен Жоқан, Жақып пен Әндір, Филипп пен Тома, Барталмай мен Матай, Әлпей ұлы Жақып пен діншіл Шимон және Жақып ұлы Яхуда болатын. Елшілердің істері 1-ші тарау, 12-ші және 13-ші аяттар. 250 жыл бұрын Джонатан Эдвардс бүкіл әлемді дүр сілкіндірген ұлы рухани ояну туралы кітап жазды. Өз кітабында бұл Құдайдың адамы таң қаларлық бір болжам жасады. Ол келесі ұрпақтарды қамтып алатын мінәжат қозғалысы шамамен 2000-ші жылы шегіне жетеді деп болжауға батылы жетеді. Бұл әйгілі теолог және уағыздаушы өзі 1748 жылы өмір сүрсе де 2000-ші жылды неге таңдағаны толығымен анық емес. Бірақ біз бір нәрсеге сенімді бола аламыз. Бүгін де, шынымен де, бүкіл дүние жүзі бойынша көп деген мәсіхшілерді қамтитын ғаламдық мінәжат қозғалысы бар. Дэвид Брайант, мінәжат және мадақ халықаралық ұйымының негізін қалаушы былай деп жазады. Соңғы 10 жыл ішінде біз халықаралық мінәжат қозғалысында айтарлықтай дамуды байқадық. Біз өз қалаларымызда қауымдарды жұмылдыруға күш салатын мінәжат ететіндердің саны өсіп жатқанын көріп отырмыз. Бағушылардың кездесулері кезіндегі ояныштар болып жатқанына куә болып отырмыз. Әртүрлі деноминациялар мен мәсіхшілік ұйымдарда мінәжат етуге деген құлшыныстың пайда болған байқап жатырмыз. Мінәжат қозғалысы өзінің жаңа формаларын тауып жатыр. Болып жатқан жайттардың ғаламдық сипатта болып жатқанын Брайанттан басқа да адамдар байқап жатыр. Қауым тарихының профессоры және статист Дэвид Баррет әлем бойынша шамамен 170 миллион мәсіхшілердің күн сайын бүкіл әлемде ояныш пен ізгі хабарды жеткізу туралы мінәжат ететіндерін айтты. Бұл қозғалыс кенеттік элементті болжайды. Яғни бұл адами ұйымдастырушылықты, жоспарлауды, оның пайда болу себебі ретінде қарастыру мүмкіндігін жоққа шығарады. Бұл бүгінде болып жатқан оқиғалардың дәл сипаттамасы ма? Әрине, бүкіл әлем бойынша Құдай арқылы біздің жүректеріміздің тірілуі бұл біз көрген ең ұлы құбылыстардың бірі.